Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro v Zrnu prava, v sklopu katerega bomo tokrat prestopili prag Urada za varstvo konkurence. Kako in zakaj, pa prisluhnite v nadaljevanju. Svobodna konkurenca je tista, ki je v naši državi, v Sloveniji, zagotovljena 74. členom Ustave Republike Slovenije. Sistematično in podrobno pa je določena v zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence. Za učinkovito konkurenco v Sloveniji skrbi Urad za varstvo konkurence in o namenu, pristojnostih ter funkcijah in položaju tega urada se bomo danes pogovarjali s prvim možem Urada za varstvo konkurence, gospodom Andrejem Plahutnikom. Lepo pozdravljeni, gospod Andrej.
Ja, dobro dan. Jaz bi najprej pozdravil vse poslušalke in poslušalce in si dovolil pri predstavitvi urada povedati, da delujemo nekaj več kot 12 let. Smo organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, začeli smo kot organ v sestavi ministrstva, takratnega Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Naša osnovna naloga pa je seveda, da ukrepamo v primeru omejevalnih sporazumov, zlorab dominantnega položaja in pa seveda presojamo koncentracije. Koncentracije so pojav konsolidacije posameznih gospodarskih subjektov ali celo branž in v večini urejenih pravnih sistemov nekako kontrola koncentracij zajema približno 80% delovanja vseh sorodnih inštitucij, preostalih 20% časa, angažmaja, tudi odločb nekako, pa se seveda potem porazdeli med tako imenovana oba dela semena zla, kot jih imenujemo, se pravi kartele, bodi si horizontalnega, bodi si vertikalnega tipa in pa zlorabe dominantnega položaja. Na uradu nas je 20, nismo vsi v tem trenutku, tule nekaj imamo odsotnih zaradi skrbi za obstoj slovenskega naroda, se pravi odsotnosti zaradi porodniških dopustov. Smo pa nekako polovično porazdeljeni, polovica pravnikov, polovica ekonomistov, samo en administrativen kader, se pravi tajnica, tako da smo, kar se tega tiče, upam si reči, maksimalno učinkoviti v strokovnem smislu.
Odkar zasedate položaj direktorja Urada za varstvo konkurence, kaj menite, kakšna je konkurenčna politika gospodarskih subjektov, če se uprete zgolj na izvajanje določb, ki opredeljujejo učinkovito konkurenco?
No, tule moram biti v bistvu žalosten. Iz zelo enostavnega razloga, namreč, če je stopna konkurenčne kulture, ki ne more biti bistveno drugačna od stopne pravne kulture v posamezni državi, nizka, potem še tako represivnimi ukrepi ali pa še tako promocijskimi ukrepi uvajanja konkurence ne moremo storiti veliko, če udeleženci na trgu sami ne poznajo svojih pravic, jih ne želijo poznati ali pa če tisti, ki imajo zadnjo besedo, to so v tem primeru sodišča, ravnajo oziroma reagirajo včasih izrazito počasi, včasih sploh ne. Namreč ni namen nobenega urejenega pravnega sistema in tudi našega ne, da se izdajo neke deklaratorne odločbe, temu pa seveda v primeru kršitev ne sledijo sankcije. Žal nas analize zelo jasno vzpodbudijo k temu, da bo potrebno iti v korenite spremembe tudi glede samega pravosodnega sistema. V zadnjih 12 letih namreč sodišča skoraj niso izrekla sankcij, tiste sankcije, ki so bile izrečene, so bile izrazito nizke. Jaz moram povedati, da se sankcije dajo izreči. Mi smo jih v lanskem letu izrekli za 115 milijonov dolarjev, kar je v primerjavi z 2 milijoni 200 tisoč dolarji, kar so jih pravnomočno izrekla sodišča, bistveno več. Je pa to v primerjavi s sankcijami za to vrstne kršitve, kot se izrekajo v Evropski uniji, kot jih izreka Evropska komisija ali pa posamezni nacionalni uradi, recimo v Nemčiji in tako naprej, izrazito mile, in to pomeni po drugi strani neke vrste potuho gospodarskim subjektom, ki pač ne nastopajo na trgu tako, kot jim zakon veleva, in to z druge strani pomeni otežen vstop na trg za nove podjetnike oziroma pomeni, da tisti, ki lojalno nastopajo na trgu, v bistvu nastopajo slabše pozicije.
Omenili ste lojalnost in preden nadaljujeva s pristojnostmi, ki ste jih uvodoma že izpostavili s postopki iz teh pristojnosti, bi želela postaviti samo še vprašanje, čemu menite, da Urad za varstvo konkurence ni več pristojen za nelojalno konkurenco in za subvencioniran ter dampinški uvoz? Ali je to zaradi prevelikega števila teh kršitev dampinškega in subvencioniranega uvoza ter nelojalne konkurence ali pa vzrok tiči kje drugje?
Tule je treba v bistvu pojasniti osnovno razliko med nelojalno konkurenco in pa dampinškim in subvencioniranim uvozom. To vrstni uvoz, ki pomeni odstop od dobrih poslovnih običajev oziroma od dobrih trgovinskih praks, v bistvu pomeni neke vrste nelojalno konkurenco. S tem, da dejanja nelojalne konkurence nikoli niso bila v pristojnosti presoje urada, vedno, tudi od samega začetka, od zakona, tedaj veljavnega zakona o varstvu konkurence iz leta 1993, je za to področje pristojen tržni inšpektorat, tudi danes. Ta del, znameniti 13. člen zakona o varstvu konkurence v povezavi z 28. členom, tudi danes nalaga te pristojnosti tržnemu inšpektoratu, medtem ko za presojo dampinškega in subvencioniranega uvoza je bil urad pristojen do 1.5.2004. Skladno s pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti so nekatera področja dodeljena v izredno ekskluzivno pristojnost Evropske komisije. Poleg področja državnih pomoči to velja tudi za področje dampinškega in subvencioniranega uvoza. Torej, Generalni direktorat za trgovino Evropske komisije je pristojen za to področje, Slovenija pa seveda preko takovanih odborov sodeluje tudi pri pripravi teh ukrepov, pri glasovanju o ukrepih in tudi pri samem predsedovanju, ki ga bo Slovenija prevzela v prvi polovici leta 2008, bo v svetu Evrope lahko prišlo do tega, da bo Slovenija morala voditi oziroma predsedovati tej delovni skupini v svetu Evrope, če bo prihajalo do spremembe določene zakonodaje. Namreč trenutno je v obravnavi zelena knjiga, tudi javne razprave, ki so napovedane, v bistvu pomenijo zaključek razprave na to temo in se zna zgoditi, da bomo imeli relativno pomembno vlogo v sprejemanju takozvanih evropskih predpisov. Skratka, z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je prišlo do prenosa pristojnosti za področje dampinškega in subvencioniranega uvoza na Evropsko komisijo.
Direktor Urada za varstvo konkurence, gospod Andrej Plahutnik, Urad za varstvo konkurence kot samostojen in neodvisen organ Republike Slovenije odloča, presoja o domnevnih omejevalnih sporazumih. Mislim, da 5. člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je tisti, ki o tem nadrobno govori. Kaj so omejevalni sporazumi? Kateri sporazumi so torej tisti, ki onemogočajo učinkovito konkurenco? Kako bi jih opredelili?
No, poglejte, 5. člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je v bistvu smiselno enak ali pa vsebinsko enak znamenitemu 81. členu pogodbe Evropske skupnosti, se pravi temeljnemu členu, ki prepoveduje sporazume med podjetji, sklepe podjetniških združenj, zbornic in tako naprej, usklajena ravnanja med podjetji, katerih cilj ali učinek je izključevanje, preprečevanje ali omejevanje konkurence. Predvsem v to skupino absolutno prepovedanih sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj sodijo sporazumi, dogovori in sklepi, recimo o določenju cen. Se pravi, namesto da bi si konkurentje na trgu medsebojno konkurirali s ceno kot enim od temeljnih elementov zdrave konkurence, se dogovorijo o cenah. V Sloveniji je to največkrat dogovor o tako imenovanih minimalnih cenah, minimalnih tarifah in tako naprej. Drugi takšen najbolj eklatanten primer kršitve je dogovor o delitvi trga. Stranke zopet, namesto da bi si medsebojno konkurirale, se dogovarjajo o delitvi trga, se pravi o takoanih teritorijalnih monopolih, medsebojno dogovorenih in tako naprej. Tretji tak zanimiv primer je dogovor o omejevanju proizvodnje, omejevanju razvoja in tako naprej. Omejevalni sporazumi tako v evropskem pravnem redu kot v slovenskem pravnem redu so seveda z generalno klauzulo prepovedani. Res pa je, da obstajajo možnosti posamezne možnosti izjem. Te izjeme so od 1.5.2004 dalje skladno z reformo evropskega konkurenčnega prava in s tem tudi slovenskega konkurenčnega prava omejene na tako imenovane skupinske izjeme. Se pravi, ni več možnosti podeljevanja posamičnih izjem. Zakaj? Zaradi tega, ker včasih so nacionalni uradi ali nacionalni organi za varstvo konkurence lahko v določenih okoljih podeljevali določene izjeme, druge pa ne. Tako da je prihajalo do različnega obravnavanja, do različnih možnosti in to je bil odstop od tako imenovanega enotnih pogojev za nastopanje na trgu za vse stranke. Reforma evropskega konkurenčnega prava, ki pač se opada z vstopom 10 novih držav članic v maju 2004 in je bila primarno namenjena predvsem starim, obstoječim državam članicam, bolj kot novima, ne, je pač poskušala vzpostaviti enotna pravila konkurence na celotnem področju enotnega evropskega trga, kajti že Jean Monnet, oče tako imenovane Evropske unije, je rekel, Rimska pogodba, se pravi osnovna pogodba o ustanovitvi Evropske, takratne Evropske gospodarske skupnosti, je pogodba o konkurenci. Brez učinkovite konkurence ni enotnega trga, brez enotnega trga ni ekonomske in ni politične stabilnosti. In Evropska komisija, Evropska unija, se oproščam, pač deluje na tem principu enotnega evropskega trga, tako imenovanega level playing fielda, kot je izjavil prejšnji komisar za konkurenco Mario Monti, ki mora biti osnova za zdravo, učinkovito konkurenco pod enakimi pogoji v vseh državah članicah in na celotnem področju Evropske unije. Skratka, ti omejevalni sporazumi so neumno bi bilo trditi, da zaradi moderne zakonodaje, zaradi učinkovitega delovanja organov oziroma institucij za varstvo konkurence, da teh sporazumov ni. Če pogledate samo zadnje primere, Evropska komisija je v nekaterih primerih izrekla nekaj 100-milijonske kazni v evrih seveda za omejevalne sporazume Tudi mi smo v lanskem letu imeli kar nekaj odločb, s katerimi smo ugotovili obstoj kartelov na slovenskem trgu. Ta trend je, ne bo se končal, dokler obstajajo neki temeljni elementi ekonomije, bodo tudi obstajale želje po pridobivanju takozvane monopolne rente, ekstra profita in tako naprej. Karteli so način za doseganje tega in čeprav tega najverjetneje nikoli ne bo mogoče izkoreniti, se je pa vredno proti temu boriti, učinkovito ukrepati takrat, kadar se ugotovi, da določene anomalije obstajajo, ampak zopet vsake odločitvi mora slediti tudi sankcija. Drugače grizamo v prazno oziroma v vojaškem žargonu imamo samo manevrsko municijo.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci Zrna prava, naše druženje se počasi izteka, vendar vas bi radi že sedaj povabili k poslušanju naslednjega dela rubrike, ko boste slišali nadaljevanje pogovora, ki smo ga posneli z gospodom Andrejem Plahutnikom, direktorjem Urada za varstvo konkurence. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas prijazno pozdravljamo. Izrecno se tega pozdrava poslužujeva Matej Kržišnik, ki je rubriko glasbeno in tehnično uredil, ter Mateja Zakelšek, ki sem pogovor pripravila ter uredila. Srečno in vabljeni v našo družbo čez teden dni.
Zrno.